Šestá část. Úpis.
S otcem jsem se dohodla, že sepisování dalšího dílu naší kroniky Heřmanů svěříme někomu jinému z rodiny. Je dobře, pokud se kronikáři střídají, protože každý má na svět svůj pohled a hodnocení příbuzných vidíme každý trochu jinak. Každý autor má totiž tendenci, i když chce být nezaujatý, líčit v dobrém světle ty, kteří mu jsou sympatičtí a sebe obzvlášť. Když jsem listovala tím, co jsem napsala, zjistila jsem, že jsem podle mnou psané kroniky skvělá. A to je právě chyba kronik. Všechno, co lidé napíší či řeknou, je jen jejich dojmem o tom, co nás obklopuje. Ale v úplnosti tohle neumí uchopit nikdo. A stejně tak nikdo nedokáže vyslovit plnou a neměnou pravdu, protože každý vlastníme jen kousek velké boží pravdy o našem bytí. Přemýšlím, čím bych své zápisky ukončila. Píše se rok páně 1734. Válka pokračuje. Já bohatnu na vládních zakázkách. V obchodě se daří i mému manželu Lukášovi. Naše děti se sice uzdravily, ale jsou z nich mrzáci. Jsou ještě malí a naštěstí si to zatím neuvědomují. O to horší to budou mít, až vstoupí do světa dospělých. Ani ďábel, pohani a morová rána neumějí být krutější, než je lidský výsměch a hloupost. I když s manželem jinak nemluvím, na jedné věci jsme se shodli. Musíme pro naše děti vydělat co nejvíce peněz, protože jen bohatství je štítem proti lidské zlobě a posměchu. Listovala jsem svými poznámkami a nakonec jsem se rozhodla, že tenhle díl kroniky zakončím dvěma zdánlivě bezvýznamnými událostmi, které však měly pro náš rod v dalších letech zcela mimořádný význam. Kdybych chtěla volit velká slova, řekla bych osudový. A svým způsobem se, byť nepatrně, odrazili i v osudech Českého království.
Čtyřicátá třetí kapitola. Johann právě rovnal nové knihy, které objednal pro hraběte Filipa Josefa Galase, když se ve dveřích objevil jeho přítel Eliáš Kessler. V úřadu vrchnostenského správce si vedl výtečně a textilnímu podnikání se na panství dařilo. Jenže každý úspěch se na mužích podepisoval. Bylo mu 50 let, stejně jako Johanovi, ale vypadal ve srovnání s ním mnohem starší. Stloustl, kolem očí měl vrásky a povislé koutky masitých rtů vypadaly, jako by se ani nedokázali usmát. Jediné, co se příliš neměnilo, byly bystré oči, autoritativní způsob řeči a logické uvažování. Mám pro tebe špatnou zprávu, řekl, sotva se těžce usadil do křesla, které pod jeho váhou zapraskalo. Tak povídej, vyzval ho Johann otráveně. Od události s páterem Koniášem neměl klid. Dopadlo to sice dobře, hrabě Galas s ním stále hovořil celkem laskavě, ale přece v jeho chování postřehl nepatrnou změnu. Těžko by to dokázal někomu vysvětlit, ale měl dojem, že hraběti není vůbec příjemné, že ho musel zachraňovat obyčejný knihovník, který navíc ví o jeho klopítnutí. Filip Josef Galas si potrpěl na svou důstojnost a křesťanskou bezúhonnost. Máme nového kaplana, pokračoval unaveně Eliáš Kessler. Ten předešlý před měsícem zemřel a čekalo se, kdo na místo hodného a trochu líného preláta nastoupí. Pamatuješ na naše léta v jezuitské koleji, pokračoval bez zdánlivé souvislosti. Ještě dneska cítím tu velebnost víry a učenosti, která nás obklopovala, Ale přesto jsme nakonec tuhle cestu zavrhli a udělali jsme dobře. Tovaristvo Ježíšovo se od té doby změnilo. Je bohatší, vlivnější a ještě ambicioznější. Prý chrání víru, ale ve skutečnosti se nenápadně krok za krokem zmocňuje vlády v zemi. Velké části šlechty se to nelíbí, stejně tak mnoha rozumným mužům na císařském dvoře, jenže nikdo si netroufne protestovat, protože by ho jezuité zničili. Jenže, jak praví Bible, žádný strom neroste do nebe. Čím mocnější budou a čím více budou brát šlechtě a bohatým měšťanům podíl na řízení země, tím rychleji se proti nim spojí. Za 20, 30 let, možná i později, ale jednou k tomu dojde. To si myslím rovněž. Ostatně několikrát jsme o tom diskutovali, souhlasil Johan a zvědavě pokračoval. Ale proč o tom mluvíš zrovna teď? Protože máme nového kaplana, jak jsem už řekl úvodem. No a toho kaplana sem dosadilo tovaristvo Ježíšovo. Kde nemají kolejči, neobsadili bohatou faru, snaží se získat kontrolu nad myšlením urozených věřících alespoň takhle. Náš hrabě neměl na vybranou, musel přijmout muže, kterého mu arcibiskup doporučil. Je to páter Sikora. Ano, ten, co spravoval Liběšice a tebe odtud vyhnal. A zatraceně, ujelo Johanovi. Ale ten jezuita už musí být pěkně starý, odhaduji, že je mu tak 60 let. 63, hubený, vyschlý, ale pořád vitální, má kyselý obličej a nelaskavé oči. Náš hrabě se mi svěřil, že se prý Sikora o místo kaplana na jeho panství ucházel a než jsem odjel, radil mu prý páter Koniáš, aby zvláště dohlédl na knihovnu a jejího správce. Máme oba už šedivé hlavy a známe svět, takže ti nemusím vykládat, že není náhoda, pokud se ocitl tady. Hrabě Galas mi důvěrně sdělil, že nepřipustí, aby církev zpochybňovala upřímnou víru jeho služebníků, pokud už sloužili jeho babičce. Mám ti říci, abys byl opatrný. Pokud nic neprovedeš, náš hrabě tě bude chránit. Ale sám víš, jak je to proti jezuitům těžké. Za určitou hranici by rozhodně při sporu o tebe hrabě nešel. To jsi ostatně pochopil, když tu Koniáš hledal zakázané knihy. Než stačil Johan odpovědět, otevřeli se dveře a vstoupil páter Sikora. Rozmáchlým gestem jim požehnal a pak suchým nepříjemným hlasem řekl: Vidím, pane správce, že jsi pospíšil, abys svému příteli ze studií sdělil tu novinku. Jedním z hříchů je pýcha a přeceňování vlastní důležitosti, řekl zcela klidně Eliáš Kessler. I on občas používal způsob řeči, jakým jezuité jednali, toho naučili v koleji v Litoměřicích a byl za tuhle průpravu vděčný. Ve snu by mě nenapadlo vykládat našemu knihovníkovi to, co je záležitostí jen naší milostivé vrchnosti. Přišel jsem zkontrolovat nové knihy, které si náš vznešený hrabě objednal, aby nedošlo k omylu a nakladatel nám ze zlé vůle nepodsunul i nějaký titul, který je zakázaný, neboť jsme si k srdci vzali laskavá slova pátera Koniáše, když tu konal své zbožné dílo. Podívám se také, řekl chladně kaplan Sikora a zamířil k hromádce knih, které ležely stranou na stolku u okna. Ale Eliáš Kessler navzdory své korpulentní postavě křepce vyskočil a zastoupil mu cestu. Odpusť, ale povinnosti tvého předchůdce vycházely z jeho postavení kaplana. V koleji tvého řádu jsme tomu v době mých studií familiárně říkali zámecký farář. Není to sice přesné, protože farář má mnohem více povinností a práv než kaplan, ale je to výstižné. Nicméně ani k jednomu z těch úřadů nepatří povinnosti inkvizitora. Nejprve se zeptám našeho milostivého hraběte, zda tě hodlá tímhle úkolem pověřit. Jen když s tím bude souhlasit, budeš mít právo kontrolovat činnost našeho knihovníka. O úkolech církve rozhoduje generál našeho řádu, Posláním tovarištva Ježíšova je bojovat za čistotu víry. Nepotřebuji souhlas tvého hraběte. Odpusť, ale musíš se ještě hodně věcí naučit. Tady nejsi v jezuitské koleji, ale na panství, jehož vrchností je náš milostivý hrabě. Není tedy jen můj pán, ale i tvůj. A ještě drobnost. O obsazení kaplanství nerozhoduje generál vašeho řádu, ale arcibiskup. Ten také stanoví, jaké poslání má církev plnit ve shodě s míněním svatého otce v Římě jako zástupce Ježíše Krista na zemi. Nu, jistě bude ještě příležitost, abychom si ujasnili, kdo kde stojí a kdo za co odpovídá. Kysele vyštěkl nový liberecký kaplan, otočil se a odešel. Teprve když za ním zaklapli dveře, řekl Johan trochu káravě: teď si z něj udělal nepřítele i ty. Úmyslně, protože to je nejlepší způsob, jak chránit tebe a tvou rodinu. Pokud si na mne začne hraběti Galasovi stěžovat, nepochodí. Náš hrabě si sice nehodlá dělat z církve nepřítele, ale na druhou stranu si nemůže dovolit, abych odešel a on přišel o příjmy z textilního podnikání. V tuhle chvíli jsou to 3/4 jeho ročních příjmů. Jen ať si ten Sikora na mě zasedne. Jak si sám před chvílí řekl, můj vzácný příteli, jedním z hříchů je pýcha a přeceňování vlastní důležitosti, upozornil ho ovšem s neskrývaným vděkem Johan. Já nepřeceňuji svou důležitost, protože tady nejde o mě, ale o peníze. Ty ve skutečnosti vládnou světem. Je to pravda, i když nás zrovna tohle v jezuitské koleji neučili. A ještě něco, o povinnostech kaplana skutečně rozhoduje arcibiskup. Nemyslí si, že jemu pochuti, jak se jezuité roztahují. Samozřejmě to nemůže přiznat nahlas, ale s ohledem na jemné předivo ambicí, majetku, prestiže a osobní malichernosti se rozhodně nepostaví ve sporu mezi naším hrabětem a tímhle jezuitou za Sikoru. Zvláště pokud by náš kaplan argumentoval, že plní poslání tovarištva Ježíšova. Jsem nepřišel jako jezuita, ale jako prelát. A to dokonce prelát v církevní hierarchii nijak vysokopostavený. Máš to u mě. Jasně, spolu s tím vším, co už mám u tebe schováno za to, co jsem pro tebe za ta léta udělal. Zasmál se Eliáš Kessler a vstal. Řekni Brunhildě, že zbožňuji její buchty. Má žena je vůbec neumí. Buď s Bohem. Řeknu jí, aby upekla pekáč pro nejskromnějšího muže na tomhle zámku. Zasmál se stejně srdečně Johan, i když v duši tak spokojený nebyl. Nebylo příjemné nechat si neustále předhazovat, že žije z něčí milosti. Jenže jinou možnost neměl. Nešlo totiž o něj, ale o jeho rodinu. Navíc mu časem došlo, že z milostí jiných nežije jen on, ale svým způsobem prakticky každý. Eliáš Kessler žil z milosti hraběte Galase a ten držel svá panství z milosti císaře Karla. Habsburský rod vládl z milosti vlivných šlechtických rodů, finančníků, jiných panovníků a papeže. Jistě každý z těch lidí si musel současně své postavení zasloužit, musel za své zájmy bojovat, ale nikdo nebyl sám sobě pánem. Nebyl to ani kaplan Sikora. Johanovi se vybavilo to, co před chvílí řekl jeho přítel, všeho do času. Jednou se i jezuité věřícím znelíbí, protože nikdo nemůže čnít výše než sám Bůh. A ten je moudrý a milosrdný. Ale do té doby je třeba být opatrný. Vilemína trávila většinu večerů doma s dětmi. Od Lucinčina zranění se Lukáš své dceři vyhýbal, jako by ji zavrhl. Odmítal ji obejmout nebo políbit. A když s ní musel hovořit, odvracel od ní zrak. Pokud byl zrovna v Kamenici, objížděl raději své obchodní partnery. spolu s Christianem Francem Rautenstrauchem byl nepopiratelnou vůdčí osobností nové šenovsko-hajdské obchodní společnosti, která byla zřejmě nejúspěšnější kupeckou kompanií v celých severních Čechách. Její podílníci bohatli, ale Vilemína netušila, kolik její manžel vydělává. O svém majetku spolu nikdy nemluvili. Nemluvili vlastně o ničem. Malá Lucinka přilnula k Vilemíně a ta jí hýčkala víc, než kdyby byla skutečně její dcera. Stále měla před očima, jak se malá holčička vrhla na zdivočelého psa a tak vlastně zachránila život jejímu malému Filipovi. Zasloužila si úctu a lásku. Pro své děti opatřila novou služebnou, postarší vdovu, kterou přijala na doporučení své babičky Anny. Dětem však dovolila, aby se přestěhovali do její komnaty. Stejně spávala sama a tak si s nimi často až do tmy povídala nebo se jen tak pošťuchovali. Vilemínin život plynul klidně, rozdělený mezi starost o plátenictví a její dvě bělidla a domov. Nakonec si na život bez muže zvykla. I když byla bohatá, neutrácela za šaty, šperky či jiné obvyklé ženské tretky, protože se neměla pro koho strojit. Skoro už zapomněla, že existuje také něco jiného než práce a děti. Proto ji návštěva vrchnostenského správce Heriberta překvapila. Zastavil se v Bělidle osobně, aby ji pozval večer k sobě domů. Musíme něco projednat, je to důvěrné a nechci o tom mluvit v kanceláři, vysvětloval přátelsky. Nebyla jsem u tebe už nejméně 2 roky. Sám si mi přece řekl, jak moc tvé ženě vadím, co tak najednou. Odjela. Opáčil suše, ale nedalo mu to a spiklenecky na ní mrkl. Pak tiše dodal, že se na ní moc těší a zmizel. Vilemína pochybovala, že jde o úřední záležitost. Od té doby, co otěhotněla, s ním už nikdy nic neměla, ale pravda také byla, že on sám o to nijak neusiloval. Od osudného zranění jejich dětí se Vilemína ani jednou nemilovala se svým manželem, ale ani s hrabětem Kinským. Navštívil panství pouze jednou na konci roku a to tentokrát výjimečně v doprovodu své manželky. S Vilemínou se vůbec nesetkal. Po práci vyskočila na koně, v poslední době raději jezdívala, než chodila pěšky, aby byla co nejdříve u svých dětí. Jela jen klusem a přemýšlela. Zkoumala své pocity, zda vůbec má chuť se s Heribertem pomilovat, protože si neuměla představit, že by mu šlo o něco jiného. Za těch několik let, co byl vrchnostenským správcem, se změnil, jako ostatně každý, komu svěřili úřad a dostal do rukou moc. Ten tam byl zdvořilý a hloubavý mládenec, s kterým chodila do školy a měla ho celkem ráda. Heribert byl teď sebevědomý muž, který nediskutoval, ale nařizoval. Ostatně ani jí se nezeptal, zda přijde, ale prostě jí oznámil své rozhodnutí. Nicméně navzdory jisté nechuti se doma převlékla do slušivých šatů, které obvykle nosívala na setkání s hrabětem Kinským. Lehce se navonila, drahé francouzské parfémy byl jediný luxus, který si občas dopřála, pokud nechtěla, aby z ní byl cítit louh, s kterým se v Bělidle pracovalo. Filip i Lucinka začali pofňukávat, když pochopili, že chce na večer odejít, a tak jim musela slíbit, že se brzy vrátí. Nějak jsem vás, mý drahoušci, rozmazlila, řekla, když každému dala pusu na rozloučenou. Protože si to zasloužíme, řekla Lucinka. Navzdory svému zohavení byla stále veselá a nic si nepřipouštěla. Vilemína ji v tom samozřejmě podporovala. Dům vrchnostenského správce Heriberta byl rovněž na rinku, jen pár kroků od jejího. Pomalu se začínalo smrákat a tak bylo náměstí skoro prázdné. To jí bylo vhod, protože spolek kamenických, počestných manželek a vdov byl v některých ohledech horší než inkvizice. Vrata Heribertova domu byla pootevřená, tak do nich rychle vklouzla a za sebou je zabouchla. Mázhaus byl prázdný, z kuchyně však vyhlédla hospodyně a ukázala jí na schody, aby šla nahoru. Vrchnostenský správce na ní čekal u stolu, na kterém měl rozložené papíry a studoval je. Nevadí ti, že nejdříve probereme účty a teprve pak se najíme? Zeptal se dobromyslně. Jak tě znám, účty jsou v tvém případě nejlepší předkrm. O jaké jde účty? Zeptala se opatrně. Vrchnosti nic nedlužila, sama hospodařila poctivě a hraběcí finance ji nezajímaly. Posaď se. Dáš si trochu vína? Inu, jde samozřejmě o účty našeho milostivého hraběte. Je to trochu složitá záležitost, proto o tom jednáme tady. Nikoli ovšem z mé vůle. Hrabě Kinský mi poslal písemné instrukce a požádal mne, abych to jeho jménem s tebou probral. Takže mne pozval spíše hrabě než ty. Mně bylo hned divné, že bych směla vkročit do tvého hájemství. Neodpustila si rýpnutí. A kdys pozvala ty mě? Opáčil trochu rozmrzele, ale nechme toho, má drahá Vilemínko, dneska ti to opravdu sluší. V skrytu duše věřím, že to je kvůli mně. Takže k věci, než ti ty účty ukážu, musím ti povědět o tom, co našeho hraběte trápí. I když se všechny mocnosti zavázaly, že přijmou jako následníka habsburského trůnu Marii Terezii, existují obavy, že to hned po smrti císaře poruší. V čele téhle skupiny, říkejme jí realistická, stojí snoubenec Marie Terezie František Lotrinský. Jde většinou o ambiciózní mladíky a šlechtice, kteří podnikají. Proto k nim patří i náš hrabě Filip Josef Kinský. Jejich plánem je připravit se na válku. To ovšem stojí peníze a František Lotrinský od svých přátel a spojenců požaduje, aby se na přípravách podíleli. Tomu já nerozumím a proto nechápu, proč by měl náš hrabě dávat peníze Františkovi Lotrinskému na další vojáky. To snad není jeho věc, pokud to ovšem císař nenařídí. Je to napůl soukromá iniciativa realistické strany, ale pokud se František Lotrinský dostane po smrti císaře Karla k moci a válka začne, oni ji vyhrají. Potom ti, co ho podporovali, dostanou zpátky své i se ziskem. To je velká politika, má drahá. Proč myslíš, že dostáváš tolik státních zakázek? Protože hrabě Kinský má ve vojenských kruzích přáno. Pokud se budou vystrojovat další vojáci, budeš z toho mít zisk i ty. A proto chce hrabě Kinský, aby ses na výdajích podílela i ty. Nesmysl. Nejsem bohatá a to, co mám, nedám na zřízení nějakého pitomého pluku. To opravdu není má věc. Neukvapuj se. Ten pluk nebudeš stavět ty, ale náš hrabě. Peníze bys půjčila jemu. Nutně potřebuje hotovost. A kde v našem království najdeš hotové peníze? V zámeckých pokladnicích ne, ale u lidí, kteří úspěšně podnikají. Má tě rád, to ti snad nemusím opakovat. Nechce tě ošidit. Má velice slušnou nabídku. Dala bys dohromady $1000? Za tyhle peníze bych pořídila menší panství. To není odpověď. Upřímně jen mezi námi. Dala? Musela bych všechno spočítat a promyslet. Aha, takže dala. No výtečně. Hrabě Kinský nabízí do zástavy dvorec u Jetřichovic se všemi pastvinami a dobytkem a dlužní úpis na $600, který loni koupil od jistého lichváře. Z celkového dluhu ti do 3 let vrátí $400 a ten dlužní úpis ti ponechá. Pokud budeš šikovná, i z úroky by ti měl vynést víc než $700. To znamená, že za 3 roky vyděláš z $1000 $100. To není špatné, co myslíš? Chytře vymyšlené, jenže kdyby měl ten úpis opravdu takovou cenu, proč ho prostě neprodá? Měl by po starostech. Ten dluh je splatný až za 3 roky. I tak by ho určitě někdo zámožný koupil, pokud by si byl jistý, že dlužník bude schopen zaplatit. Zřejmě je v tom nějaký háček. Proč bych měla tohle riziko vzít na sebe já? Jak jsem řekl, má tě rád. To mi tedy nepřipadá. Je to úpis na Falknovskou huť. Pokud nebude mít za 3 roky Tobias Ulrich Leinkirch na zaplacení, je povinen předat věřiteli polovinu svého podniku. Tvá rodina tuhle huť vlastnila a určitě byste si s ní uměli poradit lépe než tenhle přihlouplý mladík. Vidíš, nic neriskuješ. Leda to, že bych se musela o majetek dělit s pitomcem. Ovšem byla by to pro tebe a tvé příbuzné obrovská satisfakce. O mrtvých jen dobré, ale chudák Hildegarda by se obrátila v hrobě. Poradila jsi s chytrými, takže pitomce zvládneš snadno. Sklářství je tady v kraji pořád nejvýnosnější podnikání. Ty rozumíš obchodu, tvůj bratr sklářskému řemeslu a vrchnost tě bude podporovat. Ale je tu ještě něco. Hrabě Kinský ti současně garantuje, že plátno pro oblečení pluku objedná erár u tebe. Správce Heribert se na okamžik zarazil a pak tiše dodal: neboj se, hrabě by matku syna, o kterém si myslí, že je jeho, neošidil. Jak myslí, že je jeho? Vyjela ostře. Umím počítat. Před Velikonocemi jsme spolu strávili noc. S Filipem jsem ji strávila rovněž. Já ale dřív. V srdci cítím, že je to můj syn. Vstal, obešel stůl, objal ji a dlouze políbil. Vilemínu to dojalo a bránila se jen chvíli. Noc, kterou v domě správce Heriberta strávila, přinesla hned 3 změny. Od té doby se zase tajně, jako za starých časů, občas pomilovala s Heribertem a nevyvracela mu, že by malý Filip mohl být jeho synem. Heribert ho začal pravidelně navštěvovat a dokonce ho občas vzal na vycházku, protože sám děti neměl, jeho žena nedokázala obtěžkat. Začal chlapce učit, jak si poradit s různými pracemi, i když mu chyběly 2 prsty. Byl trpělivý a malý Filip si ho záhy oblíbil. To nejdůležitější však bylo, že Vilemína půjčila hraběti Kinskému 1000 dolarů. Bylo to vše, co měla ušetřené. Ale pokud si nabídku spočítala, věřila, že na ní nemůže prodělat.